Мүсілман жәмғиятіндә төп рол уйнаған қатлам һич шиксіз динәһелләр була. Биредә аларға Русия хөкүмәте тарафыннан бирелгән рәсми хокукларны да әлбәттә онытмаска кирәк. Ислам дине фәкать иман, инану мәсьәләсенә кайтып калмыйча, яшәү рәвешенең нигезен тәшкил итә. Мөфтилек Русия мүсілманнарының рухани идарәсе ғибәдәттән алып никахка, никахтан алып мирасқа кадәр һәр эштә диярлек катнаша. Шуңа күрә дә реформа ислах хәрәкәтенең дә дин әһелләре мәслихәт була. Тик иске карашлы динчеләр кадимчеләрдә тик ятмый. Җәмгыятьне йокыдан уяту эшенә дин әһелләреннән тыш чит илләрдә белем алган журналистлар, мөгаллимнәр, тарихчылар, язучы, шагыйрьләр, драматурглар һәм башкалар зур өлешен кертә. Аңлашыла ки, бөтен зыялылар да халыкны агарту, милли рухны үстерү, сәяси эшчәнлек күрсәтү өчен җан фәрман тырышмаганнар.
Җәмгыятьне яңартып тәрәккый иттерүдә бай сәүдәгәрләр һәм кәсәбәчеләр уйнаган рольне дә һич кимитеп булмый. Әгәр алар милли мәдәният, социаль һәм сәяси эшчәнлеккә матди ярдәмләрен күрсәтмәсә, тәрәккыяткә таба узылган юл да кыскарак булыр иде мөгаен. Гомумән алганда, халыкны милли ихтыяҗларны аңлау дәрәҗәсенә күтәрү өчен кешеләрнең җитәрлек күләмдә түгеллеген танырга тиешбез. Ләкин бу объектив авырлыкларга карамастан, Милләт мәҗлесе кебек парламентар органның барлыкка килүе зур уңыш дип бәяләнергә хаклы.
Төптән карасак, 3.5 гасыр дәвамында рус хакимиятенең һәр төрле басым һәм изүенә дучар булып яшәгән халыкта хукук таләп итү, бәйсезлек төшенчәсен ачыктан-ачык белдерү өчен психологик әзерлек булырга тиеш түгел иде. Ләкин һичбер нәрсәгә карамастан Милләт мәҗлесе башкарган эшне бик мөһим, бик җитди тарихи казаныш дип тәкъдир итәбез. Ягъни җиңелгән һәм буйсындырылган халык 365 ел куллыкта яшәсә дә, төп милли сыйфатлары бузылып ук бетмәгән.
Милләт мәҗлесенең төзелүе, структурасы һәм башкарган эшләре хәтта бүгенге көндә дә бик күп илләрдә күрелмәгән демократик фәлсәфәсе белән игътибарны җәлеп итә. Бу парламентны булдыру турындагы карар җәмгыятьнең дини, хәрби һәм граждани катламнары һәм бу катламнарның төрле сәяси караштагы вәкилләре тарафыннан кабул ителгән. Ул совет тарихчылары расларга тырышканча буржуаз, алар аңлаган мәгънәдә хәрәкәт түгел, бәлки халык хәрәкәте булган. Милләт мәҗлесе әгъзалары, депутатлары ике этаплы яшерен тавыш бирү ысулы белән сайланган. Парламентта бер-берсе белән көрәшкән төркчеләр һәм тупракчылар фракциялары булган. Бөтен демократик парламентлардагы кебек комиссиялар төзелеп, актив эш алып барганнар. Канун өлгеләре ябык, яшерен утырышларда каралган, кабул ителгән очракта игълан ителгән. Хөкүмәт урынындагы милли идарә һәм аның эш нәзарәте гамәли эш башкарганнар. Милләт мәҗлесе халыкның күпчелегенә таянып эшләгән. Моның шулай икәнлеген халыкның парламентка тапшырган матди ярдәме һәм түләгән салымы исбат. Большевиклар милли идарә активларын конфискацияләгән зур сумма акчага тиенәләр. Бу исә халык ярдәменең тагын бер дәлиле.
Милләт мәҗлесе ирешкән уңышка әлбәттә Садри Максудиның роле гаять зур. Чит илдә алган белеме, икенче һәм өченче дәүләт думаларында депутат сыйфатында катнашуы, милли һәм сәяси тормыштагы активлыгы аңа бик күп тәҗрибә тупларга мөмкинлек бирә. Әлбәттә, Максуди ул тәҗрибәне Милләт мәҗлесендә куллана. Аның әгъзаларына демократия принципларын өйрәтә, аңларына сеңдерә. Табигый бу эштә аңа төрекчеләр фракциясеннән тыш Биньямин Әхтәмов, Галимҗан Баруди, Шәйхулла Алкин, Гаяз Исхакый, Габдулла Баттал һәм башка күренекле милләтпәр варларда зур булышлык итә. Милләт мәҗлесенең уңышын милли матбугатның да күпчелеге тәэмин итешкән. Бер-ике социалистик рухтагы басмалардан башка бер газетада Милләт мәҗлесенең файдасы юк дип язып чыкмаган. Милләт мәҗлесе Русияның демократлашуына зур өметләр баглый, әмма ялгыша. 1917 елның февраль революциясы бу өметләрне вакытлыча ныгытса да, гасырлар буе авторитар дәүләттә яшәргә күнеккән рус халкының демократияны үз итүе бик икеле була. Русия царизмнан котыла, ләкин пролетар диктатурасы дип аталган бүтән диспотия режимына киң итеп капка ача.
Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабы 98 елда Истанбулда дөнья күрдем. Бу әсәрдән өзекләрне азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә үзегезгә уңайлы вакытта укый һәм тыңлый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар.